Κύριε Μποζίνη, βλέπω, να το ξεκινήσω έτσι λίγο, βλέπουμε μία τάση του κυρίου Τραμπ να θέτει προθεσμίες 90 μέρες για τις διαπραγματεύσεις με τους οικονομικούς του εταίρους. Τώρα λέει 2 εβδομάδες περιμένετε για τη λύση στο Ουκρανικό. Εσείς βλέπετε να υπάρχει λύση σε αυτό το χρονικό διάστημα με δεδομένες τις εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις Ζελένσκι και ρωσικής διοίκησης στα σχέδια αυτά τα αμερικάνικα?
Να φωτογραφίσουμε λίγο καταρχήν αυτή τη στιγμή πώς έχει τεθεί η σκαθιέρα.
Βεβαίως.
Γιατί μόνο έτσι σε επίπεδο διεθνώς ισχύων μπορούμε να λειτουργήσουμε. Πρώτον λοιπόν, έχουμε δεδομένο το γεγονός ότι το Trump Administration, η διοίκηση Trump, θέλει να τελειώσει ολοκληρωτικά τον πόλεμο εκεί πέρα. Πρώτον. Το δεύτερον, ότι η Ρωσία στρατηγικά, γεωγραφικά αυτή τη στιγμή, έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τρίτον λοιπόν, ο Ζελένσκι βρίσκεται υποπίεση στο να χάσει κάποια εδαφικά σενάρια. Και τέταρτον, η πλήρης απουσία και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο να επηρεάσει κάπως τις διαπραγματεύσεις και την ενδεχόμενη ειρήνη, έθραυση ή όχι. Αυτό λοιπόν εδώ μας προωθεί στο να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυναμική να πιέσουν και τις δύο μεν πλευρές, αλλά πολύ περισσότερο τον Ζελένσκι. Ξέρετε κάτι, το σκεφτόμουν και χθες το βράδυ που είχαμε κάνει την επικοινωνία για τη σύνδεση σήμερα. σε καμία περίπτωση δεν θα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ως ένα σενάριο ότι ο Ζελένσκι κάποια στιγμή, δεδομένου ότι δεν μπορεί, δεν κάνει υποχώρηση στο να δώσει έστω και την Κρυμαία το 2014, το οποίο οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι δεδομένη, είναι χαμένη πλέον, μαζί με τις 4 περιοχές, τις οποίες κατέχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία εντός της Ουκρανίας, έχω την εντύπωση ότι μπορεί κάποια στιγμή να φύγει από την Προέδρια. Έτσι ώστε να δώσει σε έναν μεταβατικό πρόεδρο την δυνατότητα να διαπραγματευτεί και να μην πει ότι αυτός είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος παραχώρησε εδάφη.
Και να διαπραγματευτεί ίσως και τη δική του τύχη στην επόμενη μέρα.
Αυτό ακριβώς απόλυτα, το οποίο και εμένα προσωπικά, επειδή ο ίδιος ο Τραμπ δημοσίως τον έχει κατηγορήσει ότι αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε ποτέ να γίνει. Δεν είναι δικός μου πόλεμος, έχει πει στα μίντια. Είναι πόλεμος του Biden, είναι πόλεμος του Ζελένσκι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την πίεση είναι μόνος του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόν και δεν μπορεί στις πιέσεις πώς θα μπορέσει να αντισταθεί. Άρα στρατηγικά. Διάβασα χθες το βράδυ αυτό το οποίο έλεγε ότι θα παρακαλέσω τον Πούτιν να μην πάρει ολόκληρη την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε περί τίνο συζητάμε.
Ναι, βεβαίως.
Στο διπλωματικό ring, ο Ζελένσκι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Απλώς διαπραγματεύεται τι θα χάσει.
Ναι, και αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας πρόεδρος έτσι τώρα να συμφωνήσει στην απώλεια του 20% των εδαφών του. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
Θα βρεθεί άλλος ο οποίος θα δεχτεί και
να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
Έχει ήδη, αυτό είναι ένα σενάριο, έχει ήδη συζητηθεί το θέμα ότι έπρεπε να προκηρυχθούν εκλογές στην Ουκρανία προκειμένου να υπάρχει κάποιος άλλος, γιατί δεν είναι δημοκρατικά, δεν έχει στήριξη ο Ζελένσκι, προκειμένου να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Παρ' όλα αυτά, είναι μια. Θα μπορούσαμε να το θέσουμε και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρεις, αφού το θέλεις εσύ, από εκεί και πέρα το θέμα είναι. Το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή, έτσι, σε επίπεδο ευρωπαϊκής διπλωματίας και διεθνούς πολιτικής, είναι η στάση της Ευρώπης, η οποία υπάρχει μόνο μία Γαλλία, η οποία συζητάει και μιλάει, η Γερμανία η οποία είναι εντελώς εξαφανισμένη και η Αγγλία η οποία στήριζε πολεμικά, στρατηγικά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει πλέον εξαφανιστεί.
Λέτε ότι το παράτησε δηλαδή η Ευρώπη, κατά κάποιο τρόπο άκουσα σιωπηλά συνενή στο να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων ο Τραμπ και να επιβάλλει ό,τι είναι να επιβάλλει.
Όχι προς Θεού, δεν είπα ότι συνενή. Είναι ότι αδυνατεί πλέον να επηρεάσει τις εξελίξεις, de facto. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο γεγονός ότι είναι ένα τακό για τρεις. Η τέξη του τάγκο είναι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, αλλά από πάνω υπάρχει ο Τραμπ, το Τραμπ Administration. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πει ότι ξέρετε, θέλετε να συνεχίσετε τον πόλεμο, πολύ ωραία, συνεχίστε τον. Χωρίς εμένα, απουσία εμού, ποιος θα στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία με μία μη εχθρική ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας? Ποιος? Γιατί ξέρετε ότι τα τελευταία 3 χρόνια ο Πούτιν, καλό ή κακό, με όλου του χιλιάδε αυτού του νεκρού που έχει, έχει δημιουργήσει από πίσω ένα backup στρατιωτική οικονομία από πίσω και μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ουκρανία μπορεί.
Μα τον είδαμε και όλα τον Ζελένσκι ότι εξακολουθεί και από την Νότια Αφρική και από παντού να, μπροστά να έχει την λέξη Ευρώπη. Το θέμα είναι, κύριε Μποζίνη, τι μπορεί εντός πολλών εισαγωγικών να δώσει η Ουκρανία που να είναι πλέον αποδεκτό και από τον Ουκρανικό λαό. Δηλαδή είτε ο Ζελένσκι είτε όποιος αποφασίσει να βάλει το χέρι του και να υπογράψει μια ειρήνη, μέχρι πού μπορεί να πάει. Την Κρυμαία, ας πούμε, λένε να μην τη δώσουμε de jure, να κάνουμε πως, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο να βρούμε, ώστε να παραμείνει ίσως υπό μια ρωσική εποπτεία κλπ, αλλά να μην φανεί πουθενά ότι την χάσαμε ως έδαφος ιστορικά. Τι μπορεί να παραχωρήσει τελικά η Ουκρανία?
Να σας πω το εξής. Νομίζω ότι οι κόκκινες γραμμές του Πούτιν αυτή τη στιγμή, ο οποίος θεωρητικά είναι ο νικητής της αναμέτρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην ΗΠΑ, επί Biden και Ουκρανίας, γιατί αυτούς τους τρεις ήταν πόλεμος δια αντιπροσώπων Ουκρανία. Η κόκκινη γραμμή είναι πρώτον ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την Κρυμαία, που είναι στρατηγική σημασία για τη Μαύρη Θάλασσα. Δεύτερον, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζητήσουμε τοποθέτηση της Ουκρανίας εντός του ΝΑΤΟ, σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Και τρίτον, ότι δεν θα υπάρχει στρατός, έστω και σαν ειρηνευτική δύναμη, από τη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία ή Γερμανία. Άρα λοιπόν, αυτές είναι νομίζω οι κόκκινες γραμμές. Από εκεί και πέρα, όλες είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε κάτι. Ακόμα και αν εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή, σήμερα, ότι υπάρχει περίπτωση, όχι μόνο η Κρυμαία, υπάρχει και οι άλλες να γίνουν ουδέτερη ζώνη, η οποία να είναι μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, οι τέσσερις περιοχές, και το πυρηνικό εργοστάσιο να είναι λειτουργεί υπό τις ΗΠΑ και οι κρίσιμες γης. Αλλά αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι αυτό. Αύριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί πίσω από τα παρασκήνια πολλά συζητιούνται, πολλά γίνονται και τελικά λίγα καταλήγουν.
Yeah.
Όταν λοιπόν υπάρχει κατάσταση διαπραγματεύσεων, ποτέ δεν ξέρουμε ανά πάση στιγμή, ακόμα και ξέρετε, και η συμπεριφορά των ηγετών των διαπραγματευτών μπορεί να αλλάξει ανά πάση στιγμή.
Πάντως, είπατε ότι ο νικητής σε αυτόν τον πόλεμο δι' αντιπροσώπων είναι ο Πούτιν και η Ρωσία, και μια επικράτηση με τους δικούς του όρους θα σήμαινε ίσως και μια νίκη του αναθεωρητισμού γενικά στην Ευρώπη, και μήπως αλλάζει και τα δεδομένα και για το μέλλον.
Θα αλλάξουν. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Είναι θέμα προς κουβέντα για την επόμενη χρονική περίοδο, όταν και αν αφού καταλήξουν σε θέμα συμφωνίας, που μπορεί να είναι και πρόσχερη. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τη Γάζα και το Ισραήλ. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι αλλάζοντας το χάρτη de facto, ή de jure, όπως το θέλετε εσείς, της Κρυμαίας, και θέτοντας κάποιες περιοχές, τις τέσσερις περιοχές που κρατάει αυτή τη στιγμή η Ρωσία, με φυσικό πεδίο το Δνίπερο εκεί πέρα, έχω την εντύπωση ότι την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά θέματα. Και επίσης, αλλάζοντας ο χάρτης της Ευρώπης μετά το τέλος, για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί και ο ψυχρός πόλεμος ήταν διαιρημένη μεν, αλλά τυπικά δεν ήταν Γερμανία, η Ανατολική και η Δυτική, και μετά έγινε ομόσπονδη. Αλλά από εκεί θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις νέες απειλές. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα για μένα? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλός ή κακός, έμεινε πάντοτε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Δεν μπόρεσε ποτέ να δημιουργήσει κάτι δικό της. Είχαμε πάντοτε αυτό το οποίο συζητάμε, ήπια διπλωματία. Ανησυχούσε το Συμβούλιο της Ευρώπης, θεωρούσε ότι έπρεπε να ήταν επικίνδυνο.
Και τώρα με ένα βίαιο τρόπο επανέρχεται βεβαίως στο προσκήνιο αυτή η ανάγκη να φροντίσει και την ευρωπαϊκή άμυνα κλπ. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μποζίνη, για να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί και ο χρόνος, καταλαβαίνετε, μας πιέζει σε μια ραδιοφωνική.
Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο.
Υπάρχει διαπραγμάτευση για τα εδάφη. Υπάρχει και μια παράλληλη διαπραγμάτευση που φαντάζομαι δεν έχει πάψει ποτέ και ίσως ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο τον κύριο Τραμπ, για το υπέδαφος για τους οικονομικούς πόρους. Αυτά κινούνται παράλληλα, το ένα θα επηρεάσει το άλλο? Μήπως υποχωρήσεις προς τη μια κατεύθυνση σημαίνει ότι θα ζητήσω κάτι παραπάνω στο άλλο πεδίο?
Όχι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι businessman από Wall. Αυτό το οποίο θέλει η Αμερική είναι Θεωρώντας λοιπόν ο Τραμπ ότι αυτός δεν είναι δικός του πόλεμος, είναι πόλεμος του Biden και του Ζελένσκι, θεωρεί ότι τα δισεκατομμύρια, 150 περίπου δις, τα οποία έχει δώσει η Αμερική για τον πόλεμο αυτό το τριετές,
θέλει να τα πάρει πίσω.
Κάτι. Πρέπει να τα πάρουν, πρέπει να κερδίσουμε κάτι. Είναι ένας τρόπος πίεσης, ένας τρόπος του να πάρει τα αποδοτικά αυτά τα οποία κερδίσει, ως και ο παρουσία, ως και συνομιλητής, ο οποίος πιέζει για να έρθουν σε μια συμφωνία. Και βλέπουμε και σήμερα το πρωί πάλι ότι θα κάνει όπισθεν πάλι πίσω βήματα για την Κίνα, για τους δασμούς, που και αυτό είναι ένας τρόπος διαπραγμάτευσης.
Άρα το μείζον για αυτόν είναι να πάρει τα χρήματα και όχι τόσο πολύ το εδαφικό.
Δεν είναι, αν θέλετε την άποψη δικιά μου, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι είναι τα χρήματα. Είναι η παρουσία στην Ουκρανία, είναι η παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη, στην πρώην Ανατολική Ευρώπη. Είναι η παρουσία, είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι όταν και οι πιο παλιοί θα το θυμόνται, ότι έτσι όπως έπεσε ο ψυχρός πόλεμος στο τείχος του Βερολίνου το 89 και επεκτάθηκαν γεωγραφικά οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, το ίδιο θα γίνει ακριβώς και στην Ουκρανία, με φουλ πολυεθνικές επιχειρήσεις αμερικανικής επίσης, σε οποιοδήποτε επίπεδο γίνεται, καταλάβατε θέλω να πω. Ακόμα και ως εγγύηση στην Ουκρανία, και νομίζω ότι θα δημιουργήσει νέο εμπορικό σύνδεσμο εκεί πέρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και να δούμε τι δασμούς θα έχει βέβαια ένα προϊόν που θα παράγεται στην Ουκρανία και θα εξάγεται. Κύριε Μποζίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
Καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.